Tänään syntymäpäiväsankarina on siis mies, jota ei tarvitse esitellä pitkän kaavan mukaan. Hänet tietää koko Suomi ja hänen filosofiastaankin on lähes jokaisella suomalaisella mielipide. Tänään täyttää 80 vuotta kalastaja, kirjailija, toisinajattelija, lintujen tutkija Pentti Linkola. Onneksi olkoon ja tervetuloa.
Kiitos.
Miten Vanajavesi, joko Vanajavesi on jäässä?
No se meni nopeasti tänä vuonna. Ei olisi vielä viikko takaperin, jolloin oli näitä +8 asteen pliisu lämpötiloja, niin odottanut, että se tuli niin äkkiä, kun se tuli idästä tämä pakkane. Ja sehän oli kolmas päivä, kun se nyt tässä jääty, taikka toinen päivä. Ja parin päivän päästä siellä oli jo kantavat jäät, että se oli loistava talven pohja.
Niin, tuossa kun sovittiin tästä haastattelusta, niin vähän pahoittelit sitä, että kun olisi kalastuskiireitä, kun tuli jää ja pitäisi päästä verkoille.
Niin, kyllä, mutta tänäänkin pitäisi olla siellä kuhaverkkoja laskemassa, mutta tuli luvattua tämä silloin, kun ei voinut kuvitellakaan, että jäätyy ennen vuoden vaihdetta tämä järvi.
Ja kalastat sitten läpi talven.
No juu, sehän on. Voi sanoa, että se tavallaan osa-aika eläke, että mä en ole avovedestä kalastanut sitä pitkään aikaan. Että se on vaan tämä talvikausi, mutta se on sitten kyllä täyttä viikkoa. Hiukan liioiteltuna 7x16 tuntia on viikon työaika, mutta vähän liioiteltuna.
Ja Vanajan kuha käy vielä hyvin kaupaksi?
No kyllä, varsinkin kun se vie ihmisille rappusille taikka. Siis suoraan, joskus kun mä myin torilla, niin kyllä paremmin meni, nopeammin meni kaupassa, kun meni. Siinä piti siis odottaa, että ihmiset tulisi sen kalan luo, niin kun vei kalan ihmisten luo, niin se meni kyllä paremmin sillä lailla kaupaksi.
Mutta työtä on tietysti sitten enemmän.
No juu.
Kaupungistuminen on aiheuttanut sen, että Suomessa on paljon järviä, joissa on vahva kalakanta. Kotitarvekalastajat ovat muuttaneet kaupunkiin. Kuitenkin Suomessa ammattikalastajien määrä vähenee koko ajan ja kalastajan saama osuus kalahinnasta on niin pieni, että saaliiden pitäisi olla ihan valtavia, jotta villistä kalasta saisi toimeentulon. Nyt kuitenkin on huomattu, että tässä kasvatetussa kalassa on monia ympäristöjä, jopa eettisiä ongelmia. Pentti Linkola, uskotko, että villi kotimainen kala voisi joskus nousta semmoiseen arvostukseen, että ammattikalastajien määrä voisi kasvaa?
No mä oon tottunut elämän aikana siihen, että ei kannata toivoa tulevaisuudesta mitään parempaa, että enintä mitä voisi toivoa, että se nyt pysyisi tällaisenaan edes. Että kyllähän se on sillä lailla, että mä oon synonyymiksi nimittänyt, että pessimismi, joka on vierasperäinen sana, niin sen suomenkielinen vastine on synonyymi, on elämän kokemus.
Mutta itse aiot kalastaa sitten vielä niin kauan, kun jalka nousee.
Niin, eihän sitä osaa talvea muulla lailla viettää.
Niin, olet tosiaan kalastanut, saanut leipäsi kalastuksesta jo vuosikymmenien ajan. Mutta vaikka olet lähes koko elämäsi asunut maalla, niin syntyjäsi olet ihan stadin kundi, helsinkiläinen.
No juu, mutta kun se lapsuus oli vähän huonoa helsinkiläisyyttä, kun isäni oli sen kasvitieteen laitoksen esimies, kasvitieteen professori, ja mä olin sen ensimmäiset 9 vuotta siellä keskellä Helsinkiä kyllä, mutta siellä kasvitieteellisessä puutarhassa, jossa mulla oli semmoinen parin hehtaarin reviiri pikkuveljen kanssa. Ja se oli hyvin vihreä ympäristö Helsingissäkin, että sen takia musta sitten, kun mä sieltä heittelin lumipallolla duunareita, jotka tuli pitkän sillan yli töihin sieltä Sörnäisistä Vallilasta kantakaupunkiin, heittelin niitä lumipallolla ja se oli niin korkea se aita siinä välissä, että eihän ne päässeet sieltä ylitse sitten. Mä oon tietysti hyvin leikillisesti sanonut, että silloin minusta tuli elitisti tietysti, kun professorin poika heitteli duunareita lumipallolla sieltä.
Ja siihen aikaan pitkäsilta oli vielä tämmöinen demarkaatiolinja,
no,
joka
se oli,
jakoi kaupungin.
Kyllähän silloin muistetaan, että sekä minua että muita tämän viiteryhmän lapsia varoitettiin katupojista. Se oli semmoinen käsite, katupojat, joiden kanssa ei pitänyt olla missään tekemisissä.
No minkälainen oli helsinkiläisen säätyläisperheen lasten kasvatus silloin 30-luvulla, kun olit lapsi?
No tietysti perhekohtaisesti, mutta kyllähän sitä jonkinlaista semmoista kuria pidettiin arvossa, jota nyt enää ei pidetä. Tehdään ihan semmoisia vapauksia ollut tietysti lapsilla kuin nykyään.
No, miten, moni on varmasti miettinyt sitä, ja minäkin mietin, että miten sinusta tuli tämmöinen toisin ajattelija, ihminen, joka näkee asiat hyvin monella tavalla, monin tavoin eri tavoin kuin enemmistö. Oliko siinä jotain tekemistä kasvatuksen ja lapsuuden lähtökohtien kanssa?
No, en mä yleensä vaikea kenenkään toisenkaan sanoa, että miksi hänestä on tullut sellainen kuin on. Että se on nyt se geeniperimä tietysti ja sitten ympäristöolosuhteet, jotka on paljon muutakin kuin koti. Mutta että kai se on ainakin mulla semmoinen ominaisuus, että mä näen tämmöisiä syy-yhteyksiä ja asioiden välisiä kytkentöjä. Niitä mä näen. Tiedän näkeväni niitä tarkemmin kuin keskimäärin niitä nähdään, vaikka tietoa, tuommoista tietokilpailutietojahan mulla on hyvin vähän, että veljeni aikanaan, joka oli semmoinen tietopankki, tämä mun nuorempi veljeni Martti, niin sehän minua haukkuu, että mä en tiedä mitään. Mä sanoin, että ei mun tarvitse tietääkään tuommoisia, en mä joudu tietokilpailuihin, mutta mä ymmärrän asioiden väliset suhteet.
Mennään asioiden välisiin suhteisiin syvemmälle tuossa hetken päästä, mutta nyt on ensimmäinen soittaja mukana lähetyksessä. Päivi Siltanen Sipoosta. Menikö nimi oikein?
Meni oikein. Joo. Noniin. Hei Pentti. Tervetuloa ymmärryksen ja tuntemuksen vuosikymmenelle. Ja mä haluan omasta kaksi lausetta lukea omasta päiväkirjastani. Toinen oli kirjoitettu 33. tänä vuonna perjantai ja ulvoin vielä äsken pellolla susi erämaassa. Lauman vanhin on kuollut edessä ääretön aavikko. Se oli mieheni, oli kuollut ja sitten on seuraava kirjoitus on 22.5. Nyt on aika taas aloittaa tämä päiväkirja. Yllättäviä vieraita illalla. Olin nukkumassa. Ovelle kolkutettiin kaksi miestä. Ihme, Ola ja Pentti Linkola. Tosi yllätys ja ilo. Vaihdoin vaatteet ja istuuduimme ja kävimme talon läpi. Kerroin Kimmon kuoleman. Kävimme Bustiniassa Kimmon mökissä ja kumpareilla. Ja heillä oli ollut 4 päivän vesilinturetki. Tämmöistä on tästä mun päiväkirjasta ja sä olet minulle Pentti paljon merkinnyt. Ja kiitän, olet ollut esimerkkinä ja rohkaisijana myös tänä aikana. Kiitos Pentti vuosikymmenistä. Hei!
Kiitos kiittämästä. Minähän muistan tietysti tämän vierailun. Muistasin sen, vaikka sitä olisi pitempikin aika, mutta se on liian hiljattain. Ja tämä sinun poikasi Olavi Virtanen, Konneveden kirkkoherra, on näitä minun parhaita kavereitani sekä kalakaverina lyhyitä jaksoja että linturetkikaverina.
Kiva, olet hyvää jatkoa.
Kiitos, kiitos.
Kiitoksia Päivi ja hyvää jatkoa sinne Sipooseen myös. Niin, Helsinki oli sinun nuoruudessasi hyvin kovin erilainen kaupunki kuin mitä se on tänä päivänä. Nykyiset lähiöt olivat metsää, peltoa ja laidunmaata. Miten tarkkaan kolusit Helsingin ympäristön? Sinähän olit jo nuorena poikana kiinnostunut luonnosta.
No sehän oli se vähemmän tärkeä 9 kuukautta Helsingissä kuin se 3 kuukautta sitten siellä Tyrvännössä, se 3 kuukauden kesä. Mutta kyllähän mä siitä Helsingistäkin otin irti kaiken. Kyllä mä otin selvää, miten postiautot, mitkä oli niiden laatikoiden tyhjennyslinjat ja miten Elannon rohdosautot kulkivat rohdoskaupasta toiseen ja Elannon leipäautojen linjat ja autojen numerot ja samaten ne vähät postibussilinjat, mitä Helsingistä lähti, Helsinki-Lahti-Jyväskylä ja oliko se Helsinki-Kotka-Miehikkälä. Ja kyllä mä niitäkin aamulla aikaisin, joskus 4 aikaan olin katsomassa, että mikä bussi sitä oli ajamassa, sitä linjaa milloinkin. Että kyllä sitä tämmöistä. Ja olihan mä sitten, no se oli sitten vähän myöhemmin tietysti sitten koulussa, jolloin mä olin palkan nauttijana, mä olin 3-4 päivää kukkakaupan lähettinä ja sillä lailla mä sain kosketuksen palkkatöihin, että sillä asiantuntemuksella mä nykyään puhun, että kyllähän minä palkkatyönkin hallitsen ja tiedän.
Mikä oli tuon aikaisessa Helsingissä sinun mielipaikkasi?
No, nehän oli sitten tämmöiset, siis itse Helsingissä mielipaikat oli Helsingin ulkopuolella, jonne talvisin lähdettiin suksilla ja muuna vuoden aikana kävellen Munkkiniemestä Iso-Huopalahdelle ja Pikku-Huopalahdelle ja Laajalahdelle ja taikka sitten sinne itäänpäin Viikkiin Vanhankaupunginlahdelle, mutta Helsingissä itsessään varmaan kaivopuisto, jonka kallioilla sitten seurattiin lintujen muuttoa, kun se on siinä meren rannassa. Ja varmaan joku Johanneksen kenttä, jossa oli luistinrata, jossa mun komea, kaunis nenänikin meni vähän vinoon, kun se sattui joku, kun me luokkatoverien kanssa leikittiin luistimilla poikki sen kentän, semmoista taka-ajoleikkiä siinä, ja sitä kenttää kiersivät ympyrää sitten nämä pikaluistelijat, ja siinä joku automaattinen törmäys sattui kyllä joskus. Menihän siinä nenä murskaksi, mutta ei se pahasti jäänyt vinoon, hiukan siinä on mutkaa.
Amerikkalainen biologi Rachel Carson kirjoitti vuonna 1962 Äänetön kevät-nimisen kirjan, jota pidetään ympäristöliikkeen käynnistäjänä. No, tämä kirja suomennettiin vasta 10 vuotta myöhemmin. Milloin sinä ensimmäisen kerran havahdut siihen, että ympäristö on vakavasti uhattuna? Ja mikä oli se, muistatko, mikä oli se ensimmäinen havainto tästä?
Mä en osaa ihan nimenomaista semmoista tapahtumaa, mutta kyllä se oli vähittäin. Tietysti seurasin sitä metsien katoa ja maatalouden koneellistumisen alkuvaiheita silloin jo 70-luvulla. Taikka oikeastaan jo sitä ennenkin, Carsonin kirjaa ennen. Muistan kyllä, että mä jo silloin ihan nuorena ajattelin, ja että olen syntynyt liian myöhään, että olisinpa syntynyt 1800-luvulla, jolloin maailma oli niin paljon parempi kuin mitä se oli 1950-luvulla, joka tämän hetken näkökulmasta oli tietysti vielä paratiisi, mutta mä olisin halunnut vielä vanhempia aikoja kyllä.
Kun sinä aloit sitten puhua luonnonvarojen riittämättömyydestä ja maapallon kestokuvin ylittymisestä, niin samaa mieltä olevat olivat hyvin pienenä vähemmistönä niin Suomessa kuin muuallakin maailmassa. No nyt tänä päivänä ollaan siinä tilanteessa, että ilmastonmuutoksen ja luonnonvarojen loppumisen on tunnustanut jo kapitalistinenkin tiedemies. Ja maailman maiden hallitukset pohtivat ihan tosissaan vähän väliä isoissa konferensseissa sitä, että miten luonnonvarojen tuhlaus ja saastuttaminen saataisiin aisoihin. Nämä ongelmat nyt tunnustetaan ihan globaalisti, ainakin periaatetasolla, mutta miten kauan nyt menee siihen, että rupeaa näkymään oikeita vaikuttavia toimenpiteitä kulutuksen vähentämiseksi?
En mä usko, että niitä tullaan näkemään ollenkaan. Ei ihmiset ota opikseen.
Vaikka joka päivä, kun avaa sanomalehden, niin se jokin uutinen tästä asiasta sieltä todennäköisesti löytyy.
Joskus olen ajatellut, että tämä minun ja monen muun tämä tämmöinen ekokatastrofi varoittelu, joka tietysti perustuu tosiasioihin, ne ei ole vaan tämmöistä viisaan ihmisen näkemystä, niin kuin jonkun Nostradamuksen ennusteet, niin perustuu siis laskelmia tosiasioihin. Mutta että ihmiset, jos ne jotenkin reagoi, niin ne ajattelee, että alitajuisesti tietävät, että tässä on nyt tämä katastrofi lähellä, niin ajattelee, että niin kauan kuin vielä, niin nyt ajetaan entistä enemmän Dubaihin ja Kuubaan ja Dominikaaniseen tasavaltaan ja muualle. Niin kauan kuin nämä lentokoneet lentää, niin nyt me kyllä otetaan irti kaikki. Että mä olen vähän ruvennut pelkäämään, että tämä vaikuttaa vain kielteisesti tämä valistus ja näiden tiedemiesten ja syväekologien. Ja,
no, onko sinusta tämmöisestä esimerkkejä havaittavissa tämmöisestä lopun ajan juhlista? No,
kyllähän se semmoista on tämä nykyajan elämäntapa, että siitä lisätään vaan sitä kulutusta ja kuormitusta entisestä. No, ne harvat, hyvin harvat ihmiset sitten, niitähän on vähän, mutta ne jää aina, niin kuin on sanottu, että kaikki tämmöiset ajattelevat vähemmistöt, ne jää aina 5% alle väestöstä, niin niitä on ne, jotka ottaa ne vakavasti, ja mä sanoisin, että niistä sitten 5% vielä enintään toteuttaa elämässään sitten näitä säästäviä elämäntapoja.
Että se on vähän niin kuin prosenttijengi.
Niin, joo, kyllähän se sillä lailla on.
Nyt Euroopassa eletään finanssikriisiä ja nopean velkaantumisen ja työttömyyden kasvun aikaa. Ja Suomenkin hallitus pitää työttömyyden vastaista taistelua likipitäen tällä hetkellä tärkeimpänä tehtävänään. Onko työttömyyden uhka Suomen suurin ongelma nyt?
Niin, sehän on tietysti kaiken taustallahan tämä väestöräjähdys, että meitä on kerta kaikkiaan niin liikaa, että työttömyys on sikäli ongelma, että ei ole töitä. Ja syrjäytyneisyys ja työttömyys, kaikkihan pohjaltaan johtuu tästä, että ihmisiä on niin suunnattoman paljon, enemmän kuin mitä kantaa tämä kohtuullisesti tämä maapallo ja Suomi erityisesti, joka tietysti näillä luonnonvaroilla, kun meillä on kolmasosa pinta-alasta on tundraa ja kolmasosa on näitä kalliokkoisia mäntykankaita, jotka ei tuota mitään, ja kolmasosa on ainoastaan tuottavaa maata Suomessa, niin täällähän tämä 5,5 miljoonaa on tolkuton ylimäärä. Että ei sitä voi ajatellakaan muuta kuin, että siinä on noin lievästi sanottuna vaikeuksia tämmöisen väestön kanssa.
Mikä se olisi, oletko laskenut sitä, että mikä olisi se oikea määrä suomalaisia?
No ja sitä täsmälleen voi sanoa, mutta kyllä siitä joku nolla pitäisi saada pois tietysti, että mahtuisi olemaan täällä. Ja silloinhan ei tällä elämäntavalla olisi niin väliäkään, jos olisi tuommoinen muutama 100 000 suomalaista tai miljoona korkeintaan, nehän saisi sitten rällätä vaikka kuinka.
Kalajärvissä riittäisi. Ja
niin, no kalaa riittää tällä
hetkellä ja marjat.
Tällekin väestölle, mutta kaikkea muuta ei riitä.
Ajan henki on se Suomessakin, että köyhtyminen pelottaa jo tietysti senkin takia, että köyhyys kolkuttelee Euroopankin ovia jo esimerkiksi Kreikassa tai Espanjassa. Suomessa on jo väläytelty semmoisia visioita, että julkisia menoja pitäisi leikata ja palkkoja pitäisi jopa laskea, kun niitä on tähän asti koko ajan nostettu. Miten se on? Pitääkö meidänkin vaan tässä tilanteessa varautua siihen, että meidänkin pitää tottua köyhyyteen?
Niin, no, tällä hetkellä köyhyys on kyllä niin tavattoman kaukana, mutta paitsi että se on piilevänä tietysti, kun luonnonvarat loppuu, mutta eihän sehän olisi niin kuin selviö, että näistä suurista, tolkuttoman suurista palkoista, jotka koskee siis väestöä, ei ainoastaan Björn Wahlroosia ja Mikael Liljusta, vaan se koskee koko väestöä, niin niistä pitäisi tinkiä.
Kuinka paljon voisi Suomessa palkoista tinkiä?
No kyllä hänet puoleen pitäisi panna ainakin. Ja samaten eläkkeet tietysti. Niin sehän helpottaisi kyllä vähäksi aikaa. Mutta toi köyhyyshän on tietysti semmoinen, että se on taas välttämätön. Että hyvin suurelle osalle ihmisistä se on se elämän sisältö ja aate on ajaa köyhien asiaa ja päivitellä sitä, että on köyhiä. Ja jos köyhyys loppuisi, siis suhteellinen köyhyys, niin se olisi siis tämmöinen mentaalinen katastrofi hirveän suurelle osalle ihmisiä. Mutta tämähän on onneksi taattu sillä lailla, että köyhyysrajaa siirretään tilastokeskuksen ja se siirretään jatkuvasti ja se lasketaan siten, että kun on niin ja niin paljon alle sen keskimääräisen ansio, niin silloin on köyhä. Vaikka absoluuttisesti nykyään köyhän aineellinen elintaso ja ostovoima on sama, mikä vielä ennen sotia oli apteekkarin ja lääkärin elintaso. Se on nyt köyhä tällä hetkellä, mutta tällä lailla se taataan, että aina on köyhiä, jotka saa sydäntä särkevä epäkohta, jotka täyttää, niin kuin sanoo, monen ihmisen koko elämän ja aatet sisällön tämä eräänlainen sosialismi, se, että on köyhiä, joita on autettava ja ennen kaikkea, jos ei autettava, niin ainakin päiviteltävä ja surtava sitten näitä köyhiä.
Olet kovasti kritikoinut ammattiyhdistysliikettä. Onko se yksi näistä järjestelmistä, joka saarnaa tätä köyhyyden evankeliumia?
Niin, no ennen kaikkea sen ansiostahan tämä palkkataso, se on yksi pääpukari, jonka ansiosta nämä palkat on nousseet sitten. Palkkaindeksi on siis noussut. Mä oon seurannut näitä indeksejä. Mä oon verrannut esimerkiksi kalan hintaan ja verrannut eri indeksejä tarkkaankin tilastokeskuksen näiden aineistojen nojalla. Ja samalla lailla kun kalan reaalihinta on minun elämäni aikana pudonnut noin kolmannekseen, niin samalla kaikista indekseistä valtavimmin on noussut palkkaindeksi. Sehän on noussut pilviin minun elinaikanani, siis 60 tai 70 vuoden aikana. Ja suurimpia tekijöitä on tietysti tämä ammattiyhdistysliike, joka sitä palkkaa nostaa ja nostaa ja nostaa.
Olet joskus sanonut, että puute on ihmisen perustarve. Mitä tämä tarkoittaa?
Niin, no se on tietysti se noin luonnonvarojen riittävyyden kannalta, mutta mä oon tarkoittanut sitä kyllä tällä lailla ihmisen viihtyvyyden kannalta, että tämä liian ylellinen elintaso, niin sehän ei ainakaan ihmisten viihtyvyyttä taikka ehkä tällä lattealla sanalla sanottuna onnellisuutta lisää, vaan päinvastoin. Pitää olla semmoisia haasteita, että on jotenkin ansaittava ja kovalla työllä se minimi elintaso, niin silloin ihminen on tasapainoinen ja sen verran onnellinen kuin ihminen, että koskaan voi olla, mutta eihän se kyllä, tämä onneton laji, eihän se täysin eikä edes kovin onnellinen ole missään tilanteessa eikä missään yhteiskuntajärjestelmässä.
Niin, että olet Voltairen kanssa samaa mieltä, että toimeton elämä tuo vaan onnettomuutta.
Niin, kyllähän se on yksi näitä harvoja selviöitä.
Mennään ympäristö- ja talousasioihin vielä tuossa hetken päässä, mutta Isopino on tullut jo onnitteluja tekstiviestillä. Onnea teille, veteraani luonnonsuojelija Pentti Linkola. Arvostan ja kunnioitan teitä suuresti. Olen niin sanottu sielun sisarenne toisin ajattelijana ja luonnon haavoittaminen satuttaa kipeästi. Näin huutava ääni Länsi-Suomesta. Tapani Veistola lähettää onnittelut. Onnea Pentti, lintukirjasi, kirjoituksesi ja esimerkkisi ovat innoittaneet lintumiesten ja luonnonsuojelijoiden sukupolvia. Hyvää jatkoa toivottaen koko Luonnonsuojeluliiton väen puolesta Tapani Veistola.
Kiitetään näistä onnitteluista.
Onnea, miten valmistettuna kala on mielestänne herkullisinta, kysyy kuuntelija.
Jaa,
kaikki kala on herkullista.
Niin, kalaruokia on hirveän monenlaisia, mutta kokonaisuutenahan kala on tietysti niitä herkullisimpia ruoka-aineita ja sitä paitsi. Siinä on vielä se hyvä puoli, että kalaa siis meillä, toisin kuin valtamerillä, niin meillä sisävesissä riittää kalaa siis moninkertaisesti suurempaakin kulutukseen. Mutta itsehän mä pidän kyllä keitoista ja graavisuolaisesta, ne on mun herkkuani sitten kyllä enemmän sitten kuin paistettu ja savustettu, jotka on, nekin on hyviä, mutta että kyllä mä esimerkiksi siian, kyllä mä aina syön raakana, ripottelen suolaa päälle ja se on sillä lailla, kuhakin on sillä lailla hyvää.
Ja kuoreet menee raakana ilman suolaakin.
Joo, no kuore on niin mahdottoman maukas kala, että se menee suoraan verkosta suuhun.
No mikä kalalaji on mieluisin sinulle?
No kyllä se juuri made ja lahna on varmaan ne ankerias. Nyt on sitten se ylellisyyskala, joka menee yli näiden, mutta näistä tämmöisistä niin kuin arkisista mahdollisista kaloista on kyllä made ja lahna mulle ne maukkaimmat.
Parhaat onnentoivotukset ja kiitokset klassikkojen kirjoittajalle. Se paperi ei mennyt hukkaan, näin mummo korvesta. Onnea jokaisen nykyisen suomalaisen luonnonsuojelijan ja lintuharrastajan esikuvalle. Miten nykyään, Pentti, onko nykyisen Helsingin metsissä miellyttäviä paikkoja? Näin kysyy Matti Ikonen Roihuvuoresta.
No tuohon on helppo vastata, että Helsingissähän on kyllä pääkaupunkilaisia hemmotellaan, että kyllähän täällä on nämä Helsingin reunametsät ja siis metsiköt. Täällä Laajasalo ja Lauttasaari, Meilahti ja niin edelleen. Kyllähän niissä on puusto semmoinen, että maaseudulta tuli ja kyllä häikäistyy, sillä maaseudullahan ei ole muuta kuin tätä puupeltoa, taimistoa ja kannokkoa ja hyvin vähän oikein varttuneita puita, mutta Helsinki, minä niitä joudun välillä tulemaan katsomaan nähdäkseni kunnon metsää.
Niin, itse olen huomannut sen, että Helsingin metsissä esimerkiksi riistaeläimiä näkee paljon tiheämmin kuin jossain tuolla kauempana muualla Suomessa.
Niin, se johtuu ehkä siitä, että se peto-saalis-suhde on täällä edullisempi, että siellä ei ole niin monta petoa yhtä saaliseläintä kohti kuin mitä Suomessa nykyisin muualla on. Että.
Ja ehkä eläimet ovat tottuneet ihmisiin, sekin voi vaikuttaa. Ja Satu P. lähettää onnittelut ja kiitokset tinkimättömästä luonnonsuojelutyöstä. Oli ennen metsät aarnia, oli pöllöillä kelossansa kotoa, tuli ihminen ahne, tuli tuho, näki kaiken. Pentti Linkola ja tajusi, teki pöllöille pöntön, pelasti elämälle, näin runoilee pöllömies Pentti. Toinen Pentti. Niin, mennään ympäristön ja talouden suhteisiin edelleen. Niin, tästä finanssikriisistä jo puhuttiin. Sinua jotkut pitävät jopa ennustajana. Pentti Linkola, mihin finanssikriisi lopulta johtaa? Joko voidaan mennä ostamaan seppelettä markkinatalouden haudalle?
Joo, se olisi kyllä runsaskukkainen seppele, jos se siitä päästäisiin eroon, mutta eihän sitä ole mitään merkkiäkään semmoisesta. Sitähän temppuillaan edelleenkin markkinatalouden ehdoilla ja niin kuin nyt on nämä EU:n ongelmat, siis 70 vuotta on kulunut Euroopan viimeisestä sodasta, mutta jatkuvasti on menossa kriisi ja hallitukset ja ministerit Suomessa niin kuin muuallakin lähtee kaikissa puheissaan siitä, että elämme vaikeita aikoja ja nyt on kriisi menossa. Kriisi on ollut menossa ehkä jotain 1-2 vuoden helpotusta lukuun ottamatta jatkuvasti, riippumatta siitä, että viljasadot sentään on entiset ja kalansaaliit ehkä runsaammat kuin ennen, mutta näitä kriisejä tulee, kun tuo systeemi on tuo koko tämmöinen pankit ja pörssit. Kun niitä ei olisi olemassa ollenkaan, niin kyllähän ihmiset silloin jotenkin eläisi mukavasti täällä vielä tämäkin väestö.
No, eikös unelmienkin yhteiskunta kuitenkin jonkunnäköisiä rakenteita tarvitse? Sinä olet varhaisessa klassikossa unelmat paremmasta maailmasta hahmotellut sitä unelmien yhteiskuntaa, ei, joka olisi tämmöinen sodan jälkeinen maatalousvaltainen Suomi.
Joo, onhan siinä sitten sellainen vaihtoehtoinen yhteiskuntamalli kohta kohdalta esitetty. Ja vaikka se on vanha asia, niin nämä on sellaisia asioita, jotka ei vanhene. Että kyllähän se pitäisi edelleenkin noudattaa sellaisia ohjeita. Mutta olisi se toinen, siis jos tämä teknologia, esimerkiksi maatalousteknologia, joka on kauhistuttavaa tuolla käytännössä, se panssarisota tuolla pelloilla, on se hirvittävää katseltavaa, mutta kyllähän sieltä viljaa tulee ja ruokaa, niin työllisyys pitäisi ottaa siltä kannalta, että työttömyys on aina parempi kuin vahingollinen tai tarpeeton työ, mutta pitäisi olla semmoinen rakennelma, että nämä välttämättömyysammatit olisi, eli maanviljelys ja maatalous, siis myöskin vaatetus, pumpu, villa, lampaa, villa ja semmoiset, ne olisi järjestyksessä ja kuljetus on tietysti välttämätön, että kuluttajille tai ihmisille kuljetetaan nämä tuotteet ja sitten tarvitaan järjestysvalta, poliisi. Ihminen on sellainen kuin se on, niin se tarvitsee kyllä poliisia. Varmaan enemmän kuin nykyään. Ja sitten lääkintähuolto, kunnanlääkärit ja sairaalat ja niin edespäin. Mutta sitten se kaikki turha ja vahingollinen olisi poissa, mutta nämä ihmiset olisi sitten, koska nehän elätettäisiin tietysti niin kuin nytkin, kyllähän siis nämä peruselinkeinot ja ainoat tärkeät elinkeinot elättäähän nämä tietokoneihmiset, jotka on siis tarpeettomia täysin kaikilta kannalta. Mutta että ne jätettäisiin ne sähköä älyttömästi kuluttavat tämmöiset tietokoneet ja sähkön käyttöön perustuvat laitteet ja nämä ihmiset sitten saisivat peruspalkkaa, ja joka takaisi tämän ravinnon niin kuin nytkin, mutta ne sitten laulaisivat ja tanssisivat ja pelaisivat shakkia tai monopolia tai halmaa tai jotakin ja sitä pidettäisiin luonnollisena ja lukemattomia harrastaisivat kuka luontoa, kuka sukututkimusta, kuka mitäkin ja että sitä ei koettaisi sitä työttömyytenä, vaan se olisi tämän väestön osan luonnollinen elämäntapa. Että tämmöinenkin vaihtoehtoinen malli olisi ihan mahdollinen.
No nythän tälle jatkuvan kasvun ideologialle on syntynyt jo jonkunnäköisiä vastaliikkeitä. Suomessakin on ruvettu puhumaan tästä downshiftauksesta, eli leppoistamisesta, eli siitä, että vapaaehtoisesti vähennetään palkkatyön tekemistä ja oma-aloitteisesti alennetaan elintasoa. Minkälaisia ajatuksia tämä sinussa herättää?
No varmasti oikealla jäljillähän nämä on jo vähän saman tapaista kuin mitä minä äsken puhuin, mutta että kumpa ne vaan valtaisi alaa, mutta kyllä vaan tekniset korkeakoulut ja opistot ja kauppakorkeakoulut valmistaa näitä insinöörejä ja ekonomeja sen verran kuin ennenkin, jotka näihin vahingollisiin. Nehän tuskin kukaan ekonomi tai insinööri tekee mitään työtä, joka ei olisi suorastaan vahingollista, mutta näitä koulutetaan edelleenkin ehkä enemmän kuin ennen. Ja ihanteet on sitten siinä valtaväestöllä aivan toisenlaiset. Esimerkiksi tämä tulojen nostaminen, ja pitäisi tietysti olla päinvastoin, että kyllä se on tämä sinun mainitsemasi liike, niin se edustaa myöskin niin pientä vähemmistöä.
Ja et usko, että siitä voisi tulla merkittävää, niin. Edes merkittävää vähemmistö, puhumattakaan enemmistö.
Niin, mä oon juuri sanonut, että suurin virhe kaikille tämmöisille suunnitelmille, myöskin minun silloin, kun mä oon näitä esittänyt, on usko ihmiseen. Että sitä virhettä ei pitäisi tehdä.
Sen olet joskus sanonut, että ainoa 1900-luvun älykäs ja oivallinen keksintö on ollut kumisaappaat. No jos tästä parhaasta vuosisadan keksinnöstä järjestettäisiin yleisöäänesty, niin todennäköisesti voittaja olisi internet. Internethän on mullistanut sekä työnteon että vapaa-ajan. Sen avulla tehdään miljoona kauppoja, väitöskirjoja muun muassa ympäristön suojelusta ja jopa vallankumouksia nykyään. Se on vähän niin kuin Kalevalan Sampo. Mitä mieltä sinä olet internetistä?
Niin, eihän se tuota mitään. Se on siis tapa välittää informaatiota. Ja siinähän tulee vastaan se esimerkiksi tässä, että kuinka näiden Googlejen ja tämmöisten avulla saa tietoa, niin siinä tulee vastaan se, että ihminen ei kykene ottamaan vastaan tietoa kuin hyvin pienen määrän. Ja sitä on jo ennen internettiä ollut kirjoissa ja tietosanakirjoissa ja kirjallisuudessa ja kaikessa muussa ollut läkähdyttävästi enemmän kuin mitä ihminen pystyy ottamaan vastaan. Että tämä menee sitten ihan siis hukkaan. Ei ihminen ota vastaan sen enempää. Ja erinomaisesti on ihmisten väliset kontaktit käyneet joko suullisesti tavatessa tai sitten postilaitossa nyt oli jonkinmoinen ehkä minullekin edistysaskelia. Kirjeet kulki ja niissä kirjoitettiin hyvin muotoiltuja hienoja kirjeitä. Ja nyt on joku tämmöinen, mä en osaa englantia, että mä näen sen fakebook, niin mä en tunne tarkemmin sitä, mutta tiedän vaan, että sinne lähetetään semmoisia puolivillaisia mietelmiä ja välittämättä kieliasusta tai mistään semmoisesta, että tuntuu, että nämä on, siis nämäkin on sitä kovin negatiivista kehitystä. Ja sitten kun se menee semmoiseen, että yli 10-vuotiaat ihmiset, niillä on salasanoja, niin se on, joita pitää varjella, että niitä ei varasteta. Ja nettihyökkäyksiä ja tämmöisiä, niin kyllähän mä ajattelen siitä, että kuinka ihminen alentaa itsensä noin alas. Poikien seikkailukirjoissa voi tietysti olla alle 10-vuotiaalle ollut tämmöisiä salasanoja ja vakoilua ja muuta tämmöistä. Aikuiset ihmiset lähtee tähän. Vaikea käsittää.
Mutta onhan internet kuitenkin vähentänyt esimerkiksi sanomalehtipaperin kulutusta, kun sama informaatio saadaan huoneen nurkkaan ilman, että tarvitsee kaataa metsiä ja sellun raaka-aineeksi. Ja autolla ajaminen vähenee, kun elämyksiä saadaan ihan oman huoneen nurkkaan.
Joo, teoriassa, mutta kyllä autolla ajaminen, ajokilometrit tilastollisesti ei ole suinkaan vähentyneet.
No Suomessakin paljon puhutaan nyt tämmöistä puhtaasta teknologiasta, joka vähentää energian kulutusta ja saa luonnonvarat tehokkaampaan, parempaan käyttöön ja kehitetään koko ajan kierrätystekniikoita. Etkö usko tähänkään teknologiaan?
No mä katson, mitä maailmalla tapahtuu, että kuinka paljon vuosivuodelta enemmän vihreää tuottavaa pinta-alaa pannaan rakennusten alle. Rakennetaan niin kuin siellä minunkin kotiseudullani lähistöllä on semmoinen uusi marketti, joka katsoo sieltä nurkalta, niin se ulottuu taivaan rantaan. Semmoinen suunnaton hehtaarien halli, jossa myydään sitten, oliko se nyt niin, että Keskon joku myyntijohtaja hiljattain sanoi, että meillä oli 10 vuotta sitten, meillä oli vain 3674 tuotetta, mutta nyt meillä on mennyt maailma niin paljon paremmaksi, että nyt on 4235 tuotetta siellä myynnissä. Niin tämä todellisuus on kuitenkin tätä.
Valtakunnan virallisen toisen ajattelijan maineen saat viimeistään siinä vaiheessa, kun aloit Jyrkin sanoen arvostella myös demokratiaa. Ja sehän on tietysti demokratiassa majesteettirikos. Tuomitsit demokratian siksi, että se antaa kansalaisille tosiaan täyden vapauden myös kulutukseen. Ja olet todennut jotenkin näin, että diktatuureissa tai harvaan valtaan perustuvissa yhteiskunnissa tavallisen kansalaisen elämä on joka tapauksessa valvotumpaa ja sen takia sitten kulutuskin on vähäisempää. No nyt ihmiskunta on edistynyt niin, että sosialistikin on oppinut veisaamaan tätä kasvun ilovirttä. Kiinassa on periaatteessa sosialismi, mutta siellä on kehitys, kasvu ja kulutus huipussaan. Mitä ajattelet tästä kehityksestä?
Ei se kuitenkaan ole semmoista kuin näissä parlamentaarisissa demokratioissa. Kyllähän on olemassa vielä semmoinen valopilkku kuin esimerkiksi Valko-Venäjä, jossa se Lukasenka pitää vähän väestöä kurissa. Ja no, väestöhän pitää tästä siis. Esimerkiksi Hitlerin kannatus Saksan, siis maailman, joka on maailman kulttuurin paitsi kehto, niin myöskin huippu aikanaan Hitlerin valtaan tullessa Hitlerin aikana, niin se oli väestön kannatus oli noin 90%. ja se oppositio oli hyvin pieni. Ja samaten Lukašenka juuri on lukenut, siellä on kuitenkin tehty jotain näitä tämmöisiä galluppeja, niin siellä on valtava kansan kannatus. Että tosiasiassa ihminen on hierarkkinen laji ja ihminen syvimmältään, se ei tavallinen ihminen halua ottaa sitä valtaa ollenkaan, vaan se haluaa voimakkaan johdon. Se on niin kuin ihmisluonnon mukaista.
No miten sitten, jos Suomeen saataisiin yhtäkkiä tämmöinen diktatuuri, niin taipuisitko sinun kielesi sitten ylistämään tätä diktaattoria?
No voi olla, että mä oon jotenkin sitten tämmöinen vastarannan kiiski taikka veneen keikuttaja luonteeltani, että saattaa olla, että mä kyllä siitäkin löytäisin epäkohtia, mutta kyllä mä varmaan sitä systeemiä pitäisin arvossa. Mutta sitten tuommoistaan ei tapahdu näissä oloissa. Nehän on nämä diktaattorit päässeet, niin Hitler kuin Stalin tuommoisissa sotien jälkeisessä kaaoksessa valtaan. Samaten kuin tämä Lukašenkakin tietysti siinä Neuvostoliiton, vanhan kunnon Neuvostoliiton valitettavassa hajoamisessa, niin siinähän se.
Olet joskus todennut, että sinun puheillasi ja kirjoituksillesi ei ole ollut mitään vaikutusta, kun yhteiskunta ja ihmisten toiminta ei ole muuttunut. Olisitko sinun pitänyt valita esittämisesi tyylilaji jotenkin ovelammin, että olisi ollut enemmän vaikutusta? Esimerkiksi, että olisit enemmän käyttänyt apuna huumoria, vaikka kuinkakin mustaa huumoria. Niin. Onko tämä ihan älytön ajattelutapa?
No juu, mutta tietysti kukin kirjoittaa siten, kuin hän osaa, että en mä oikein osannut muulla tavalla. Ei sillä mahda mitään. Mä siinä olen sen kummempi kirjoittajana kuin toisetkaan, että kukin yrittää sitä parastaan sitten.
Mutta vaikka olet valtakunnan tunnetuin pessimisti, niin silti jatkat ihan konkreettista taistelua pilaamattomien elinympäristöjen puolesta. Sinun perustamasi luonnonperintösäätiö on ostanut Suomesta jo yli 600 hehtaaria vanhoja metsiä ja soita luonnonsuojelualueiksi, ja suojelualueita on yli 30. Miten helppo on löytää hyviä suojelualueita nykypäivän Suomesta?
No kun meillä on niin ankarat nämä kriteerit, että ne täytyy todella olla luonnontilaisia tai luonnontilaisen kaltaisia, että ei me lähdetä neuvottelemaankaan, jos joku tarjoaa semmoista aluetta, missä näkyy sahakantoja. Että kyllä ne pitää olla niitä säästiöitä, joita on, mitenkäs sitä nyt lasketaan, 1% Etelä- ja Keski-Suomen metsäpohjista on enää tämmöisiä jäljellä. Ja mitä onhan se tietysti absoluuttisesti hehtaareissa, niitä on vielä sentään tuhansia tai ehkä kymmeniä tuhansia hehtaareita, vaikka se on vain 1% pinta-alasta. Mutta että löytäminen on oma asiansa, tulee tietysti vihjeitä ja ilmoituksia. Ja toinen on sitten, että onko ne saatavissa, onko omistaja, kun mehän ollaan siis vain yksityismetsiä ja yksityismetsänomistajien ja seurakuntien, ehkä jossain tapauksessa metsäyhtiöiden kanssa neuvoteltu, että valtiometsäthän on sitten erikseen, ja niistähän on perustettu sitten loistavaa sinänsä näitä muutamia kansallispuistoja ja luonnonpuistoja. Mutta että näissä, tämä on sillä lailla, että valtiometsissä on tietysti kaikista metsähallituksen epätoivoisista hakkuista huolimatta niin kuin eniten säilynyttä metsää vielä tälläkin hetkellä, vielä kansallispuistojen ulkopuolellakin. Ja metsäyhtiöillä on ehkä vähän enemmän, mutta kaikkein vähiten, kaikkein surkeimmalla tolalla on kyllä yksityismetsät, että niissä niin vähän on sitten niistä rahoitettuja. Ja tietysti juuri sen takia, että ne on hirmuisen kalliita, lunastettavia ja sitten, että monikaan yksityismetsänomistaja ei ole mihinkään suojeluun valmis, mutta sen verran on aina löytynyt kuitenkin, että joskus on saatu ihan tarjouskilpailussa voitettu maksamalla hirveitä summia niin muutamia näistä alueista, ja että joku on ollut sitä semmoinen, että on niin kuin osa metsäarvon osan halunnut perillisilleen, mutta että ollaan saatu halvemmalla sitten kyllä. Ja tällä lailla niitä on sitten ennen kaikkea niitä on löytynyt, mutta että ei, montahan on tämmöistä loistavaa viimeistä sirpaletta, jota ei ole sitten saatu, kun se on, hinta on noussut niin tolkuttomaksi, että meidän on ajateltava lahjoittajiamme rahoja, ettei me syydetä niitä ihan mielettömiin summiin.
Olet pannut säätiön useiden vuosien ajan kaikki liikennevät omat varasi ja lisäksi säätiö kerää lahjoituksia yksityisiltä ihmisiltä. Onko rahaa helppo saada tämmöiseen tarkoitukseen nykyaikana?
No kyllä niitä näyttää vaan, niitä lahjoituksia tulevan. Muutamia on suurlahjoittajia, jotka on tietysti sitten suurimman osan näistä metsäkaupoista, ostoista taanneet, mutta kyllä niistä pienistäkin lahjoituksista, niitä on sentään satoja lahjoittajia, niin monesta pienestä purosta tulee suuri joki, että kyllähän niilläkin on suuri merkitys. Kyllä niitä siis paljon on näitä, mikä nyt on paljon, ja tietysti väestöstä on kuin promille, joka näitä lahjoituksia tekee, mutta on niitä satoja lahjoittajia kuitenkin näitä, moniakin satoja, jotka, kun tämä on tullut, sehän on myöskin, että edellyttää sitä, että tämä on tullut tunnetuksi sen verran. Eikä tietysti vieläkään suuri osa Suomen kansasta tunne tätä luonnonperintösäätiötä. No ei ne tunne tietysti luonnonsuojeluliittoakaan, eikä maailman luonnonsäätiön Suomen rahastoa tunne kuin osa väestöstä. Mutta
siihenhän on erittäin helppo tutustua tämän sinun inhoamasi internetin no niin, välityksellä.
Niin kuulemma.
Luonnonperintösäätiöllä on oikein hienot internetsivut.
No niin.
Niin, tänään alkaa nimeäsi kantava juhlakeräys 80-vuotispäiväsi kunniaksi. Minkälaisia alueita nyt teillä on tulevaisuudessa hankelistalla tai toivomuslistalla? Minkälaisia alueita etsitte?
No, niitähän tulee sitten aina. Kyllähän nytkin Kokemäellä neuvotellaan semmoisesta aika hienosta alueesta. Kauan neuvoteltu ja perikunta epäröi. Ja ne on monesti pitkiä prosesseja, nämä neuvottelut. Ja meillähän on se toiminnanjohtaja Anneli Jussila, joka on perustajajäsen, ja voi sanoa, että hän on yhtä lailla perustaja, tämä säätiön perustaja kuin minäkin, niin kuin varapuheenjohtaja Otso Ovaskainen, joka oli silloin nuori opiskelijapoika, kun hän oli jo kerännyt minun tietämättäni ihan samaan tarkoitukseen ystäviltään semmoista pientä rahastoa, joka on nyt sitten varapuheenjohtajana ja toivon mukaan hyvin pian sitten puheenjohtajana, ainakin toivotaan, nämä on varsinkin Anneli Jussila, joka on sitten käy näitä neuvotteluja ja niitä maasto, hän on sitten semmoinen varsinainen metsänpeikko, vaikka onkin taidehistorioitsija koulutukselta, että hän kulkee läpi ja arvioi näitä tarjottuja metsiä ja hylkää niitä, mitkä ei täytä kriteerejä, mutta paljonhan sitä joutuu metsissä kulkemaan. Semmoinen ihmeellinen nainen, että hän ei eksy metsässä, hän tarvitse kompassia ollenkaan. Minä kyllä pilvisellä säällä tuntemattomassa metsässä tarvitsen kompassia, mutta tämä Anneli tulee sieltä kyllä pois. No, se on itsestään selvä, tuollahan se on se maantie, mistä lähdettiin. Tämähän on semmoinen suuri työ tietysti näiden metsien läpikäyminen ja arvioiminen.
Ja onnitteluja on tullut. Onnittelut lintu- ja kalakaverille Konneveden papilta.
No niin, siellä oli se, minkä mä jo mainitsin tässä.
Onnea Pena täältä Varkauden metsiköstä. Olet tien näyttäjäni, näin tervehtii Ari. Parahin Pentti, lausui jotakin rakentavaa Talvivaarasta juuri työpaikkojen ja paskaduunin suhteen. Näin kysyy Pekka 3000 lehtopöllön rengastuksessa. 300 lehtopöllön.
Joo, no Talvivaarasta ei voi sanoa mitään rakentavaa, vaan päinvastoin purkavaa. Kyllähän mulla on se, 3 sanaa riittää, että antaahan olla kaivelematta. Se on se, mitä tarvitaan, minkä nojalla pitää toimia siellä. kiinni koko firma ilman muuta. Ja sitten tietysti ne prosessit on jotenkin hallittava, mitkä siellä on lähty käymään, mutta sitten ne 4 kilometrit on metsitettävä, maisemoitava.
Että et uskotko ylipäätään suomalaisen kaivosteollisuuden suuteen? Onko sillä?
Kaikkea koskee tämä, että antaahan olla kaivelematta.
No, mitkä olisi sinun mielestäsi niitä hyviä tulevaisuuden tai tämän ajan työpaikkoja sitten, jos näitä ei?
No johon mä tässä luettelin, että työpaikat olisi niitä, että ihmiset pelaa shakkia ja laulaisi ja maalaisi ja tekisi pieniä kuvapatsaita. Mutta tuolla peruspalkalla, kansalaispalkalla, toinen vaihtoehto olisi tietysti se, mutta se on kaukaisempi ajatus, että maareformi ja suuri osa väestöstä semmoiselle 2-3 hehtaari omavaraisille tiloille tuottamaan sitä vähän yli oman tarpeensa. Sitten perunaa ja kaalia ja papua ja punajuurta ja porkkanaa ja sipulia ja vähän viljaakin sitten siinä ja kalaa siinä osassa, pääosassa Suomea, jossa on joku vesistö aina lähellä. Että tämmöinen vaihtoehto, joka olisi se onnellisin tietysti, mutta se on juuri se, mistä on lähdetty pois.
Tunti on mennyt nopeasti ja kalavedet Vanajavedellä odottavat. Pentti Linkola, minkälaiset tavoitteet sinulla on alkavalle kalastuskaudelle?
No kyllähän mä sieltä yritän sitä kuhaa saada myyntiin. Tämän pienen eläkkeen, joka on noin puolet keskimääräisestä eläkkeestä Suomessa, niin kyllä mä nyt vielä tarvitsen sitä tuloakin sieltä.
Meillä on tapana ollut syntymäpäivä sankareille antaa lahjaksi CD-levy, jossa on vanhoja Yleisradion radio-ohjelmia, mutta kun arvelin, että sinulla ei ole CD-soitinta niin, ja olet kirjallisuuden ystävä, niin annan sinulle Juhani Ahon romaanin Oma tunto, joka on muuten painettu jo ennen sinun syntymääsi vuosisadan 1900-luvun alussa. Minusta se on hyvä lahja, koska siinä liikutaan kalavesillä ja puhutaan myös omasta tunnosta ja moraalista.
Joo.
Pentti Linkola, kiitoksia käynnistä ja onneksi olkoon vielä.
Kiitos.